Tak jo, tak já jsem rád, že tady můžu zase po nějaké době být a sníst, věřím, že Boží slovo. A tak se těším na to, co Bůh dneska tady chce říct a doufám, že to pro vás bude pozbuzením. A já bych dneska chtěl mluvit na slova, které můžeme najít v proroku Izajáši ve 36. kapitole, kde je mimo jiný napsáno ten takový, bych řekl, ústřední verš toho dnešního kázání. Co to je za naději, když doufáš? Nevím, jestli tušíte, kdo tady ty slova řekl a komu je říká. Úplně stejný najdeme v 2. královský, 18. kapitole.
A... Jo, jo, jo.
Já to neřeknu.
A jsou to slova, to mě překvapilo, jsou to slova nejvyššího číšníka. To bychom možná nečekali, ale byla to asi v té době hodně diplomatická role a je to takový první věta nebo první slova, který má začíná svůj projev, když přichází k jeruzalémským hradbám a mluví k tomu lidu, k tomu králi nebo k těm jako postaveným lidem, který tam ten král poslal, aby si vyslechli ty slova. A začíná tady těma slovama. Co je to za naději, když doufáš? A tak o naději bych dneska chtěl trošku mluvit a byl bych rád, že by to byla i otázka, kterou si dneska položíme my a na čeru si odpovíme sami, co je ta naděje, ve kterou doufám, ve kterou doufáme. A já si ještě na začátek pomodlím a pak bych se pustil do toho textu. Pane Ježí, já děkuju za to, že jsme se tady mohli sejít a že máme svobodu se scházet a svobodu se sdílet nad tvým slovem. Děkuji ti za to, že ty jsi dobrý Bůh, který pro nás má dobrý věci a tak se modlím za to, aby si dneska otevřel naše srdce, aby si nám dal otevřený srdce a citlivý srdce na tebe, aby si mohl přijít ty sám a dotknout se našich srdcí a proměnit je. Tak prosím, aby jsme byli otevřený a aby mě si dal otevřenost na tebe a citlivost k tomu, abych mohl přinést slovo, které je od tebe pro tuhle chvíli, pro nás, co jsme tady dneska. Tak ať je to o tobě a ne o mně. Amen. Tak tyhle slova, tenhle ten příběh se odehrává v době, kdy v Judsku v Jeruzalémě vlád král Chizkiáš. Víte, kdo byl Chizkiášův otec? Není to moc známý král. Tak jsem právě byl zvědavý, jestli třeba někdo uhodne. Ale jeho otcem byl král Achaz a o něm třeba čteme, že ten král Achaz provedl svýho syna ohněm. To nebyla moc pozitivní věc. To byla ta věc, co dělali ty pohanské národy, před kterýma vlastně, který Bůh vyhnal před tím izraelským národem. Takže to vypadá, že to nebyl úplně moc pozitivní král. Ani Bible se o něm nezmínil úplně pozitivně a to byl Chizkiášův otec. Víte, kdo byl Chizkiášův syn? Chizkiášův syn byl Menaše. Nevím, jak si tady to, co si spojujete s tímhle jménem, ale já když si vždycky vzpomenu na Menašeho, tak to je pro mě symbol toho nejhoršího, co jako v době toho králování Izraele bylo. Jo? Jeden z těch nejhorších králů. A on sice měl tu milost, že se na konci obrátil k Bohu, ale to je hodně špatný hodnocení, jako toho jeho předchozího života, o který o něm čteme. Co dělal, co špatného dělal, a to byl Chizkiášův syn. Takže vidíme, že z obou dvou stran bych řekl taková temnota, nebo úplně ne moc pozitivní věci. Ale Chizkiáš, to byla jiná třída. Jo, Chizkiáš, to je jeden z mála králů, o kterým čteme, že činil to, co je dobrý, že to, co bylo správný v Hospodinových očích. Čteme o něj, že on zachoval ty, nebo zachovával ty cesty Davidovi. To vlastně byl podobný tomu svýmu otci, jako Davidovi, tomu, kdo byl na začátku. Čteme, že odstranil ty návrší, nebo udělal nějakou reformu izraelskou. Dokonce čteme, že rozbil bronzovýho hada, který mu říkali Nehuštán. A to byl ten bronzový had, který udělali za dob Mojžíše. A který si možná vybavíte, když ty Izraelci byli na té poušti, tak to byl, a byli tam ty hadi, kteří je zabíjeli. Tak byl tam ten bronzový had, na který se měli podívat a který měl být tou záchranou od Hospodina. A on do té doby byl v Izraeli a ten izraelský lid ho uctíval. A Chiskiáš tohle změnil a udělal něco, co žádný z těch králů před ním neudělal. Takže to byl dobrý král, který dělal dobré věci, následoval Hospodina a dokonce se rozhodnul, že se vzepře Asýrii. To byla prostě v té době velmoc. Ten jeho otec právě zaprodal to Judsko té Asýrii a odváděli jim dávky a on se rozhodnul, že s těma skoncuje. Pro mě všechny ty věci, které tady zmiňuji, jsou dobré věci, byly to boží věci, prostě nechtěl být otrokem, nechtěl sloužit prostě cizím národům a prostě věřím, že to byly dobré věci. A přesto přichází ten asyrský král Sanherib s tím vojskem k Jeruzalému. Posílá nějaký ty svoje vojevůdce a mezi nimi tady toho nejvyššího číšníka, který přichází k těm jeruzalemským hradbám a začne promlouvat. A začíná těmi slovy, co je to za naději, v níž doufáš? A pokračuje, myslíš si, že prázdné řeči jsou plánem a silou k boji? Nuže, na koho spoléháš, že ses proti mě zbouřil? A pokračuje otázkou, jestli spolíhá na Egypt, který úplně ho nehodnotí moc dobře. A pokračuje a říká, jestli mi řekneš, spoléháme na Hospodina svého Boha, což to není on, jehož návrší a oltáře Chiskiáš odstranil. To jsou takový zvláštní slova. Myslíte si, že to Chiskiáš udělal tady to? Že odstranil návrší a oltáře Hospodina svého Boha? Úplně se mi to jako nezdá, jo? Jako, já když tu ten příběh o tom Chiskiášovi, tak čtu o tom, že odstraňoval ty návrší a oltáře, ale pro koho byly ty oltáře?
Pro Bála.
Pro Bála, pro ty, on to asi nebyl jenom Bála, já se teďka nevybavuju všechny ty božstva, ale byly to oltáře, které byly cizím bohům a na kterým ten judský lid smilnil. To nebyla místa, kde uctívali Hospodina, možná kdysi dávno. Ale Chiskiáš je odstraňoval a on vlastně trošku tak převrací to, co dělal a říká, což Chiskiáš neodstranil ty návrší pro toho svýho Boha, Hospodina. A pokračuje a dokonce zachází tak daleko, že říká o sobě, Hospodin mi řekl, vytáhni proti této zemi a zničí. Tohle říká před těma jeruzalemskýma hradbama tady ten člověk. Říká o sobě nebo o tom králi, vytáhl jsem, protože mě poslal Hospodin. Nevím, jestli tomu věřil, nebo jestli to myslel, ale to nebyla pravda. Víme, že Hospodin tady toho člověka neposlal, ale on o sobě říká, vlastně já jsem přišel, protože Bůh mě poslal. Protože Hospodin mě poslal. A to nebyla úplně pravda. On pak pokračuje, že je tam diskuze, oni mu říkají, proč mluvíš k nám judsky, mluv aramejsky, alebo ten číšník mluví judsky, protože chce, aby to slyšel ten lid na těch hradbách, aby mu rozuměl. To nebyly slova jenom k Chiskiášovi, ale k tomu lidu, aby slyšeli ty slova toho asyrského krále. A říká už ke konci takový slova, sjednejte se mnou pokoj, a vyjděte ke mně a budete jíst každý ze své révy a ze svého píkovníku a budete pít každý vodu ze své studny, dokud nepřijdu a nevezmu vás do země podobné vaší zemi, země obilí a vína, země chleba a vinic. Jinými slovy říká, sjednejte se mnou pokoj, prostě vzdejte se mi, dejte se mi do rukou a budete se mít dobře. Já vám prostě dám něco dobrýho. A tohle slyší ten lid a slyší ten Chiskiáš a já jsem přemýšlel, jestli nikdy nejsme v podobné situaci. Asi k našemu domu nepřitáhne asyrský král a nebude se s ním snažit dobývat dovnitř. Možná se k nám nebude snažit dobývat ani někdo jiný, ale někdy to může být takový obraz našeho života, kdy procházíme nějakýma věcma a přichází ten nepřítel a snaží se nám pokládat stejné otázky, podsouvat nám stejné věci, Vnít do našeho života nějakou beznaději a nějaký zmatek. Ta otázka, jaká je tvoje naděje? Co to je za naději? To byla možná víc než otázka takový jako posmívání a něco posměšného, jaká je tvoje naděje? Co to je naději, za naději, v něj doufáš? Když by sem ten text čet celý, tak čteme o těch jiných božstev, těch jiných národů, který před tím asyrským králem prostě neustály. Kdy ten asyrský král přišel do jiných národů a zabral jich se v zemi a vzal je do otroství, nebo je přitáhl do té svojí vlasti. Nebo prostě mu odváděli dávky. Takový posměšný, co ta tvoje naděje? A podobně jako mu podsunoval tu nepravdu o tom, že Chyzkiáš ničil ty Hospodinovy oltáře, tak nejde ten náš nepřítel, zlej nepřítel se nás může snažit podsunout nějaký nepravdy o tom, co jsme udělali. O tom, že jsme udělali něco, co nebyla pravda. Snaží se nás nějak obelhat. Zasít nějaký semeno pochybnosti, že jsme něco udělali špatně. A stejně jako lhal ten číšník, ať už umyslně nebo neumyslně, o tom, že ho Hospodin poslal, tak nesetkáváme se nikdy s takovými myšlenkami my, kteří jsou živí a kteří se snaží do našeho života znovu zasít nějakou pochybnost. Může být třeba nějaká bolest, kde přichází ten zlej a snaží se tě obvinit z toho, že jsi udělal něco špatného a selhal. Ale nemoci nepřicházejí jenom proto, že jsme něco udělali špatně. Možná se snažíš následovat Boha a být nějaký službě věrně a přijde nějaký člověk, který tě začne z něčeho obvinovat, co jsi vůbec neudělal, nebo ti začne podsouvat věci, za které nemůžeš a najednou člověk začne pochybovat o tom, je to ta služba, ve které mám být. Je to správné místo. Nesetkáváme se s takovými věcmi ve svém životě. A myslím, že co je ještě častější v těch našich životech, je to, čím ten číšník lákal ten judský lid. Sjednejte se mnou pokoj a budete se mít dobře. Nejsou někdy lákadla kolem nás od toho zlýho, kde tak slyšíme tady ty slova. Prostě vítej se něčeho, pojď za mnou a já ti dám něco dobrýho, něco, co tě láká. Prostě teď já to mám ve svý ruce. Jako když Ježíš byl na poušti a přichází ten zlej a říká mu prostě poklon se přede mnou a já ti dám všechno to bohatství a slávu prostě těch národů, kteří jsou. Nezažíváme to ve svých životech. A ta důležitá otázka je znova prostě to, co bylo na začátku. Jaká je tvoje naděje? Co doufáš? Je to naděje, která obstojí? Je to naděje, kterou stojí za to držet? A já bych odskočil trošku od proroka Izajáše a podíval bych se na proroka Jeremiáše, který žil o nějakou dobu později. A v 17. kapitole je napsáno, požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. 7. verš 14. kapitole. Víte, jak ty slova pokračujou? To je docela známé místo a ne vždycky se to člověk spojí.
Nebo to propojí.
Pokračuje to, bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené, neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. To je to, co přináší ta naděje, která je v Hospodě. A tady je požehnaný muž, ale stejně bych mohl říct požehnaná žena, která spoléhá na Hospodina a jehož naděje je Hospodin. Vidíme, že to přináší jistotu, takový zakoření, to, že se ten člověk nebojí a zároveň vidíme, že to nese ovoce, protože je to ten strom, který je zasazený na tom správném místě a přináší svoje ovoce. O pár kapitol dál Jeremiáš píše dopis vyhnancům Babylonu. To už je v době, kdy ta vlastně ten lid, který mu Chiskiáš vlastně vládne v té době, tak už je to o nějakých 100 let později, kdy už je odvedený do Babylona, kdy prostě nebyl věrný Bohu. Ale Jeremiáš jim píše dopis naděje. Dopis od Hospodina, dopis, který jim prostě má přinést to dobrý, co pro ně má. A Bůh tam píše nebo říká, že až se naplní 70 let, tak on naplní ten svůj dobrý úmysl a přivede ten izraelský lid zpátky na to izraelské území. A říká, vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. To je část toho dopisu, který Jeremiáš posílá, slova naděje pro ten lid vyhnaný v Babylonii. A je to o tom, že je tu Bůh, který pro ně přes tu těžkou situaci měl dobrý plán. Říká, moje úmysly, to jsou úmysly o pokoji. Úmysly o tom, abyste se měli dobře. Úmysl, který má přinést, má dát dobrou budoucnost a naději. A když mě budete hledat celým svým srdcem, naleznete mě, když se budete modlit, vyslyším vás. To je ta naděje, kterou je Bůh sám. A mám za to, že to je něco, co ten Chiskiáš moc dobře viděl, i když tady ty slova byly napsané o desítky let později. Takže Chiskiáš moc dobře věděl, kde je jeho naděje. A víte, jak reagoval, když uslyšel ty slova toho nejvyššího číšníka? Co udělal Chiskiáš? Jak byl zvykem, tak že ho roztrhnul to své roucho. Prostě to byly ty nějaké vyjádření té pokory a prostě ty těžké situaci. Prostě to byly těžké slova. A co on udělal prakticky, je, že vešel do Hospodinova domu a poslal ty svoje starší, nebo toho Eliakima a další lidi za prorokem Izajášem. Prostě věděl, kde je ta jeho naděje a kde potřebuje hledat to řešení té svojí situace. A Bůh neotálí, ale velmi rychle reaguje a vlastně skrze Izajáše přináší povzbuzení. A ty slova začínají, neboj se slov, které jsi slyšel. A jimiž mi služebníci asyrského krále utrhali. Bůh říká Chiskiášovi, neboj se toho, co slyšíš. A pokračuje slovy, že dá ducha, který odvede toho asyrského krále od Jeruzaléma, že se odvrátí k jinému národu, kde bude ho bojovat a válčit. A ujišťuje prostě toho Chiskiáše, neboj se. A skutečně čteme a vypadá to, že ta situace se v podstatě vyřešila. Ten Sanchirib, asyrský král, odtáhne od toho Lakíše a bojuje s někým jiným. Vypadá to, že to je všechno v pohodě. Ale když číšník přijde do toho Lakíše a vidí, že ten asyrský král odtáhnul, tak si nedá pokoj a hned posílá Chiskiášovi dopis, který byl ve stejném podobném ražení jako ty slova, které říkal před těma jeruzalemskýma hradbama. A tě tvůj Bůh, v něhož doufáš, nepodvádí slovy, Jeruzalém nebude vydán do ruky asyrského krále. Hle, sám si slyšel, jak naložili asyrští králové se všemi těmi zeměmi, že je zcela vyhladili. A ty bys byl vysvobozen. Tak vlastně po chvíli, co Chiskiáš zažil nějaké vysvobození, viděl, jak Bůh reaguje, tak přichází tenhle dopis toho, že ten asyrský král jako si to asi nerozmyslí a znovu se bude snažit dobít to jeho město, vzít do zajetí ten jeho lid. Někdy možná něco podobného zažíváme my, když prostě zažijeme nějaké vítězství, jo? Nějaký Bůh něco vyslyší, modlíme se za uzdravení a vidíme jeden dobrý krok, ve své nějaké službě a vidíme, že se něco podařilo a najednou přijde nějaká rána, najednou něco jakoby dalšího přijde, nějaká bolest, nějaký zavřený dveře, nějaká nevyslyšená modlitba a jakoby jsme znova na stejném místě. Jako kdyby to jednou prostě, ten jeden zázrak, to boží jednání zase přines něco druhého, něco dalšího. A jak reaguje Chyskiáš? Vezme ten dopis a jde do Hospodinova doma, domů, tam tu rozloží ten dopis a modlí se. Chyskiáš věděl, kde jeho naděje. Věděl, že jeho Bůh je Bohem naděje a že jestli jsou nějaké těžkosti a soužení, které potřebuje přestát a vybojovat, tak je potřeba vybojovat s Bohem. Potřebuje přijít k němu a u něj hledat to řešení. A Chyskiáš se modlí, teďka tady ty slova nebudu číst, prostě modlí se k Bohu, aby se ho zastal, aby se Bůh zastal vlastně i sám sebe, protože ty slova byly proti němu, který urážely Hospodina. A znovu přichází Boží slovo skrze Izajáše. Bůh dal slovo. A co se stane potom, co Bůh dal svoje slovo? Stala se taková velká věc. Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobyl v asijském táboře 185 tisíc mužů. Tak to byla Boží reakce na to, že se Chyskiáš pokořil, že hledal Boží odpověď a byla to reakce na to Boží slovo, který sám dal o tom, že ten asijský král do toho města Jeruzaléma nikdy nevejde, ani šíp na ně nevystřelí. To bylo slovo, který Bůh dal a takhle ho naplnil. A jak končí Sanchelip? To jsou možná, to je situace, která se možná stala nějakých třeba 15 až 20 let tady potom, ale Sanchelip nakonec umírá v Ninive ve chrámu toho svého boha, kde ho zabijou jeho vlastní děti. Takhle končí jeho život. Tak to můžeme vidět rozdíl mezi tím, když je tady člověk, který si hraje na Boha, nebo ten Sanchelip, který se možná do jistý míry jako Bůh považoval a tak ho někdy ustíval ten jeho lid. Pak je tu Chyskiáš, který věděl, že ta naděje je v Bohu. A tak to je příběh, který dopadá dobře. Sanchelip odtáhnul pryč, Jeruzalém vydržel, Chyskiáš obstál, lid mohl žít v pokoji na tom místě, kde byl. Ale jsou vždycky ty naše životy, nebo ty naše příběhy takovýhle. Vidíme vždycky to, že to dobře dopadne. Ten pozitivní výsledek. A mně se připomněl jeden takový obraz, který nám je hodně blízký, a to je Ježíš na kříži. A v Matoušově 27. kapitole čteme, nebo to říkají vlastně ty lidi, možná ty vojáci, kteří jsou o něm, kolem něj, říkají, složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí-li o něho. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Jak to s Ježíšem dopadlo? Vysvobodil ho Pán Bůh? Taková otázka, že jo? Jak se to vezme, že jo? Prostě
s křížkem po
funce. Křížkem po funce. Jo, Ježíš na tom kříži zemřel. A ta představa těch lidí, kteří byli ohledně, těch vojáků, prostě ať se teď jako, ať se teďka ukáže, že jo, ta naděje, kterou doufá, ať teďka přijde to vysvobození. To je to, co si představovali. Ale Ježíš tam skutečně zemřel, ale můžeme říct, že ta jeho naděje zklamala. Nezklamala. Bůh ho nenechal ve smrti, ale dal mu znovu povstat k životu. Nezůstal mrtvej v hrobu, ale byl zkříšený k novému životu. A tak někdy v těch našich životech ta naděje možná vypadá jinak, než si představujeme. Ty učeníci taky úplně nevěděli, co bude, když Ježíš zemřel, a přesto přišel život, který prostě dal život i nám. Proto jsme tady dneska. Protože je tu ta naděje vzkříšení z mrtvých. Ta naděje, která je před náma, že znovu budeme žít a že ta smrt pozemská nás prostě nezastaví, že to je nový život. Ale prostě někdy ta naděje vypadá jinak, než jsou ty naše představy. Měli jsme ve sboru člověka, který žil takový bezbožný život, přestože měl věřící ženu, tak se bránil tomu, aby Boha přijal a přišla nemoc. Těžká nemoc, bolestivá nemoc. A on v té nemoci vydal svůj život Ježíši. A to je dobrá zpráva. On našel tu naději, kterou ani nevím, jestli hledal, která možná mu zableskla v té bolesti a nemoci. A možná jsme čekali teďka ten dobrý příběh toho uzdravení a teďka jak může vydávat to svědectví o té boží naději, o té dobré naději. Ale tenhle člověk odešel k Pánu. Nevyhrál ten boj s tou nemocí. A ta naděje dneska má. A ten člověk našel tu naději, kterou stojí za to hledat. A já bych už pomalu budu uzavírat to kázání, abych zase nebyl moc dlouho, i když tam bych mohl ještě mluvit díl. A zakončil bych to ještě krátkým zamyšlením z listu do Židům, kde se o naději taky píše. A je tam takový krásný spojení, 6. kapitola, 11. verš. Toužíme však, aby každý z vás projevoval stejnou hodlost k nabití plné jistoty naděje, která vytrvá až do konce. Abyste nezlenivěli, ale napodobili ty, kteří jsou skrze víru a trpělivost dědici zaslíbení. K nabití plné jistoty naděje. Na jiném místě Pavel píše, že ta naděje, která je vidět, už není nadějí, a tak pro nás to je pořád naděje, protože nevidíme ještě úplně to, co přijde, je to nějak před náma, je to ten, to prostě další vzkříšení, to nové tělo, tisíciletí království, život s Ježíšem. Ale zároveň je to naděje, která v našem životě může být v podstatě takovou jistotou, protože víme, komu jsme uvěřili. A o několik veršů dál píšeme, že jsme se utekli k pevnému uchopení předkládané naděje. Máme ji jako kotku duše, bezpečnou a pevnou, která vchází až do vnitřku za oponu. Abyste si odnesli něco praktického na závěr, tak já tady mám takovou kotvu, jo. A je to teda, musím říct, nepřinesem já, přinesí Kuba, který tady těma vyslal velenej a možná to mě nepoznáte, ale to je chemická kotva, jo. A možná bychom si řekli, že to není úplně ta kotva, který tady čteme, ale možná takovou lepší neznali, jo. Ale co s ní, jo? Můžu se jí držet a to mi asi nepomůže úplně, jo. Ale ta chemická kotva, jaký použít, jo? Jaký uplatnit, jo? Chci něco někam připevnit, aby drželo a ta kotva tady to je s nástavcem, já si pamatuju, jak jsem jednou musel taky to tlačit člověkem, ale nebudu to předvádět, že možná by to prakticky tady mohl vytat nějakou díru. ukázat vám, jak to funguje, ale to by možná neupolopuje dobře. Ale ta chemická kotva se musí použít ideálně třeba do nějakého otvoru nebo do nějakého místa, který zaplníme tou, to bude taková jakoby asi pěna nejdřív nebo něco takového. A do toho dáme něco, co třeba chceme, aby drželo. Tak tady třeba může být taková, jak bych k tomu nazval, zubo tady to látěč, ano, tak to jsou ty odborní pojmy. Nebo bych mohl mít, tady to je něco ještě trošku pevnějšího, to jsou ty do betonu ty výstuže, že jo. Takže to by možná mohlo držet ještě trošku víc, ale samozřejmě, když to takhle dáme jako tady ke stěně, tak jako to nebude držet, ale když to použiju tu chemickou kotvu a do toho vložím tady ten kus, už jako docela pevný kus, tak ona pak ta kotva zapůsobí, stuhne a už to jen tak ne, jako nevyrvujou, kdybychom se pak tady snažili to dát zdi, tak to bychom museli nějak bude na celou zdi. To není tak jednoduchý, jo. Ale říkal jsem si, že tohle můžeme být třeba my. Možná to není úplně jako to nejlepší přirovnání, jo. Možná bychom chtěli vypadat trošku líp, ale že jo, zrovna tady ten docela pevnej bus, tak možná jsme někdo takhle pevný, jo. Ale potřebujete ještě něco pevnějšího, a to je mít tu kotvu. Tu kotvu naděje v našem životě, který je prostě Ježíš. A když se zapustíme, jo, tady když se pak zapustí do té chemické kotvy, která prostě někde je, tak to drží a nic to nevytrhne. A Pepa říkal nějaký příběh, že se jim to pak vytrhla ta cihla, že se vytrhla celá, prostě ta kotva držela, jo, ta kotva držela. Akorát to zdivo, tak člověk pak si musí najít dobrou skálu. Ale tak to může být takový obraz toho, jak ta kotva může fungovat, a že to je něco, co potřebuje v svém životě. Že to je kotva, která nás bude držet v těch těžkých chvílích i v těch pěkných chvílích. Tak bych rád, kdyby to bylo něco, co nás provází, něco, na co můžeme myslet. Tak to byl příběh o Lukášovi, který věděl, jaká je ta jeho naděje. A když tak Janka, myslíš tu písni, jo? Jo, tak Janka může už přijít. Ten Chyskeáš obstál a ten stejný příběh, který čteme v Janáčovi, čteme i v 2. královský v 18. kapitole. A tam čteme, že nejenom k Chyskeášovi, k Jeruzalému, přišel ten asyrský král, ale ten asyrský král přitáhnul taky k Samaří, kde vládnul ne ten judský král, izraelský král, a víte, jak to dopadlo? Odvet je do zajetí. A čteme o tom, že ten lid se nedržel Boha, nedržel se těch, toho božího zákona, nedržel se prostě celé Hospodina. A tak ta jeho naděje neustála, protože to nebyla dobrá naděje. Nevěděl, že potřeba mít tu správnou kotvu, ne tu chemickou kotvu, ale tu boží kotvu, která je kotvou naděje a která nás udrží při něm v každé situaci. A tak vám žehnám, aby jste před sebou měli tuhle tu kotvu. Kotvu naděje. Kotvu, která vás bude držet v každé situaci vašeho života. Kotva, která vás bude držet, když přijdou sloužení těžkosti, a která vás bude provázet ve chvíli radosti, kdy se vám bude dařit dobře. Kotva, která, na kterou si vzpomenete a který se chytíte, když budete mít bolesti a když budete procházet nemocema. Kotva, která vás nikdy neopustí. A tak vám žehnám, abyste si ji drželi, abyste v ní byli pevně zapuštěni a abyste věděli, že Bůh na vás nezapomněl a že On je tou kotvou, která vás bude držet. Tak to držte před sebou. Amen.